görmək istəyirdim.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Saakashvilinin taxtı laxlayıbmı? Gürcüstandakı bugünkü parlament seçkiləri bu suala yəqin ki cavab verəcək. İlin əvvəlindəki prezident seçkilərində Saakashvili 50%-lik bariyeri bir təhər keçə bildi və o vaxt bir çoxlarının proqnozu belə oldu ki, müxalifət parlament seçkilərində revanş götürəcək. Bu aralıqda müxalifət partiyaları silsilə etiraz aksiyalarını keçirdilər, mitinglərdən aclığacan. Seçki yenicə yekunlaşmaqdadır, hələ nəticələr bilinmir, səs vermədən qabaq prezident Saakashvili deyib ki, seçki Gürcüstan üçün bir sınaq olacaq. Bu, bizim birliyimiz və demokratik dünyanın dəstəyini qazanmağımız baxımından bir sınaq olacaq. Biz bu sınaqdan birgə keçməliyik. Ona görə də müxtəlif siyasi görüşlərimizə baxmayaraq, biz seçkilərin sakit şəraitdə keçməsinə nail olmalıyıq. Seçkilər ədalətli və standartlara uyğun keçməlidir. Bunu Mikhail Saakashvili deyib, amma müxalifət seçkidən qabaq bildirir ki, iqtidar səsvermə nəticələrini saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Bəs Gürcüstan parlamentinə neçə azərbaycanlı düşə bilər? Bugünkü seçkilərdən bu ölkədə yaşayan 500 minəcən azərbaycanlı nə gözləyir? Onu da qeyd edeyim ki, Saakashvilinin hətta azərbaycanlılar tərəfindən prezident seçildiyini deyənlər də var. Bunu hətta seçkilərdən sonra Gürcüstanın bəzi ekspertləri də demişdilər. Saakashvili Tbilisidə və bir sıra başqa böyük şəhərlərdə çox dəstək qazana bilməmişdi, amma rəsmi nəticələri görə azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı Kvemo, Kartli və başqa bölgələrdə ona əhalinin 50%-dən çoxu səs vermişdi. Bu da Saakashvilinin yekunda ölkə üzrə müxalifət namizədindən çox səs toplamasına gətirib çıxarmışdı. Bu dəfəki parlament seçkilərində azərbaycanlıların ümidi kimədir? İlqar Rəsulun reportajı.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində azərbaycanlılar da deputatlığa namizəd kimi iştirak edirlər. Onların üçü hakim Milli Hərəkat Partiyasındandır. Bəzi informasiya agentlikləri azərbaycanlı namizədlərin 14 nəfər olduğunu yazsalar da, yerli təşkilatlar onların cəmi 12 nəfər olduğunu deyirlər. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Ziyalılar Birliyindən Mikail Osmanoğlu deyir ki, ölkədə seçkilər sakit və mütəşəkkil keçir. Azərbaycanlı namizədlərin şansları da pis deyil. Məsələn, onların Marnoyeldən olan namizədləri Azər Süleymanovun seçilmək İhtimalı böyükdür. Mikail Osmanoğlu seçkidə Azərbaycanlı əhalinin aktiv iştirak etdiyini bildirir.
Cəmaat gəldi, kim də kimə seçəsi verir, heç burada heç kəs də məcbur eləni yoxdur. Biz əhal də çalışır ki, məsələn, indi gələcək seçilən deputat onun mənafiyini müdafiə edə bilsin, parlamentdə oturacaq hər halda.
Mikail Osmanoğlu deyir ki, müxalifət partiyaları qanunla nəzərdə tutulan bariyeri keçsə, oradakı azərbaycanlıların da parlamentə düşmək ehtimalı var. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da az deyil. Qonşu ölkədəki bəzi azərbaycanlılar hesab edir ki, Gürcüstan parlamentinə maksimum 3-4 azərbaycanlı düşə bilər. Gürcüstan mənim vətənimdir cəmiyyətinin sədri Əli Babayev deyir ki, indiki parlament seçkiləri Gürcüstan azərbaycanlıları üçün arzu olunmaz vəziyyətdə keçir. Yerli hakimiyyətin nümayəndələri tərəfindən azərbaycanlılara müəyyən təzyiqlər də var. Əli Babayev hesab edir ki, əgər seçkilər ədalətli olmasa, Gürcüstan parlamentinə azərbaycanlıların problemlərini həll edə bilməyən adamlar düşəcək.
Azərbaycanlıların problemasını, Azərbaycanlıların mədəniyyətini, onun dinini müdafiə edən adamlarımız bu dövrdə də məmləsi olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Gürcüstan parlamentində neçə nəfər azərbaycanlı deputatın olması, partiya siyahlarında azərbaycanlı nümayəndələrin hansı yerdə durması və s. bu kimi məsələlər həmişə qonşu ölkədə seçkilər zamanı müzakirə obyektinə çevrilib. Gürcüstan parlamentində cəmi 3 nəfər azərbaycanlı deputatın olmasını isə orada yaşayan azərbaycanlılar aşkar ədalətsizliyi adlandırırlar. Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlibala Əskərov deyir ki, azərbaycanlı namizədlərin sayının neçə nəfər olmasından asılı olmayaraq parlamentə yenə də ən yaxşı halda 3 nəfər keçəcək.
Azərbaycanlı namizədlər müxalifətli, deməli, iqtidarı 12-yə qədər var Azərbaycanlı, amma hansısa deməli o 5% səddi keçən müxalifət partiyaların mənə elə gəlir ki, sayı çox da olmayacaq və parlamentdə real azərbaycanlıların sayını qeyri-sosial xalq hərəkəti olaraq bizim təxmini hesablamalarımız 3 nəfərdən yuxarı görmürük.
Əlbala Əskərov deyir ki, azərbaycanlılar Gürcüstanda sayı itibarilə gürcülərdən sonra ikinci yerdədilər. Əgər bölgə ədalətlə aparılsa, onların 20-yə yaxın nümayəndəsi parlamentdə oturmalıdır. O ki, qaldı bu qədər əhalinin hazırda cəmi 12 namizədinin seçkilərdə mübarizə aparmasına bunun da obyektiv səbəbi var. Belə ki, istər iqtidar, istərsə də müxalifət partiyalarının siyahlarında adətən azərbaycanlıların adları arxa yerlərdə olur. Ona görə hətta partiyalar qoyulmuş bariyeri keçsə belə onların parlamentə düşmə ehtimalı yoxdur. Bu səbəbdən də azərbaycanlıların çoxu havayı yerə seçkilərdə iştirak etmək istəmir. Elə bu kimi səbəblərdəndir ki, indiyə qədər Gürcüstandakı azərbaycanlıların mövcud olan dil, torpaq, təhsil və s. problemləri parlamentdə yetərincə qaldırılmayıb. Gürcüstanda seçkidə 150 deputat yeri uğrunda 3 siyasi blok 9 partiya mübarizə aparır. Bu seçkiləri müşahidə etmək üçün Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyasından 4 nəfər qonşu ölkəyə ezam olunub.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişimiz davam edir. Bakı məktəblərində sümük çatışmır. Bu haqda birazdan. Papaq altda oğullar var. Məsələ bax burada yerinə düşür. Elnur Nasamir elə ilk çıxışda Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsinin finalına daşıdılar, amma bəlkə də tezdir belə tərifləri dilə gətirmək. Biz müasirik, biz inkişaf etmiş ölkəyik, biz Avropalıyıq deməklə iş düzəlmir. Bunu gərək sübut eləyəsən mədəniyyətinlə, idmanınla və başqa şeylərlə. Eurovision da belə fürsətlərdən biridir. Bu müsabiqə həm də ifaçılar üçün bir imkandır. Məsələn, indi dünyaca məşhur fransız müğənni Celine Dion da Eurovision-dan çıxıb. Elnurla Samirin final şanslarından Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il ilk dəfə idi çıxış eləyirdi. Elnur Hüseynovla Samir Cavadzadənin dünən yarım finalda ifalədiyi Day After Day mahnısı finala vəsiqə qazandı. Finala çıxan 10 ölkə arasında Azərbaycan səslərin sayına görə 7-ci oldu. Bu xəbər Bakı sakinləri arasında sevinclə qarşılanıb. Azərbaycanın finala çıxmasını çoxları böyük uğur sayır.
Yaxşı, yəni Azərbaycan üçün bir fəxirdirsə, biz üçün də fəxirdir.
Birinci də çıxsa yaxşı olar.
Artıq zamanı idi ki, bizimkilər də Eurovision-a çıxsınlar. Mən deyərdim, hətta gecikiblər. İncəsənəti, mədəniyyəti xarici ölkələrdə təmsil eləmək lazımdır və mən bu hərəkəti alqışlayıram.
Bunu çox yaxşı qarşılayıram, çox bəyənirəm, uğurlar arzulayıram.
Çox gözəl, çox sevinirəm. Mən əminəm ki, bundan sonra daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər.
Hesabım 7-ci, 6-cı yerlər bizim olmalıdır. Mən onu çox böyük həyəcanla gözləyirəm.
Müsabiqənin təşkilat komitəsinin üzvü bəstəkar Vaqif Gərayzadə dünənki çıxışın yaxşı olduğunu, final mərhələsində də ifaçıların uğurla çıxış edəcəyinə inandığını deyir.
Bəli ki, istəyirlər. Sevindiriz aldı ki, Azərbaycan finalı qalırsa. Sevindirik bunu.
Müsabiqənin Azərbaycanda yaymayla məşğul olan İctimai Televiziyanın əməkdaşı Leyla Əliyeva deyir ki, Eurovision-da iştirak etmək Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliğ olunması üçün böyük imkandır.
Dünyaya istənilən çıxış əhəmiyyətlidir. Yəni, Azərbaycan musiqisi harda dünya səviyyəsində təbliğ oluna bilərsə, həmin müsabiqə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həmçinin də Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu müsabiqənin çox böyük auditoriyası var. Yəni, əgər ötən il 400 milyon idisə, bu il həmin rəqəm daha da artırılıb. Biz çox qorxurduq ki, orada yəni bizim etnik musiqi, milli musiqimiz muğam var və istərsəməz mahnı bizim öz lazımımız üzərində qurulubdur. Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı, yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır.
Dəstəkarlar Azərbaycan ifaçılarının dünənki çıxışını yaxşı qiymətləndirsələr də, finaldakı çıxışın necə olacağını proqnozlaşdırmaq istəmirlər. Eurovision müsabiqəsinin ikinci yarım final mərhələsi mayın 22-sində, final isə mayın 24-də Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də olacaq. Final mərhələsinin püşkətməsinə əsasən Azərbaycan 25 iştirakçı arasında 20-ci çıxış edəcək. Bu mahnı müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakına rəsmi icazə ötən ilin oktyabrında verilib. Avropa Yayımları Birliyinin ən populyar layihələrindən olan Eurovision 1956-cı ildə mahnı müsabiqəsi ideyası kimi ortaya çıxıb. Müsabiqəni təşkil etməkdən məqsəd Avropa məkanında estrada musiqisinin inkişafı, televiziyalar arasındakı proqram mübadiləsinin intensivləşməsi, yayımçılıq sahəsindəki texniki əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, ortaq mədəniyyət mühitinin yaradılması niyyətidir.
Azərbaycanlı müğənnilərin Eurovision müsabiqəsinin yarım finalındakı uğurundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Təxminən 20 dəqiqədən sonra isə Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 proqramı başlayacaq.
14-24 Gənclərin kino festivalı nəyi hədəf götürüb?
Burada öz festivalımızın necə çox yaxşı keçməsini göstərməklə onlar da gedib öz dövlətlərinə deyəcəklər. Yəni bizim əlbəttə ki, hədəf qrupumuz odur ki, bizim festival Ermənistandan qat-qat yaxşı olsun və daha cəlb edici olsun.
Əcnəblərin dilini bilmədən onlara necə danışmaq olar?
Səhnəyə mən çıxdım, mən tamaşaçının dilini bilmirəm. Zaldan mısın filmlərdir. Mən çox axtardım ki, mən hansı üslubda oynayayım ki. Artıq səhnədəyəm, amma bilmirəm mən neyinəcəyim. Çıxandıra mənə bilə ki, neyinəcəsin, deyim, bilmirəm. Mən səhnəyə çıxacağım, hansı üslubda oynamağımı tamaşaçı mənə diktə eləyəcək. Və çıxanda zala baxdım, pauza verdim, heç nə demədim. Bircə sağ qaşımı oynatdım, belə yuxarı qaldırdım. Zalın bir hissəsində gülüş olan kimi, artıq tamaşaçı mənim əlimdədir. Artıq mən bildim, hansı dildə danışmaq lazımdır həmin adamla.
Azadlıq Radiosunda 14-24-ü qaçırmayın. Bu həftə gənclərin həyatındakı yenilikləri 14-24-dən öyrənin.
Ucqar kəndlərdəki köhnə məktəblərdən çox danışılar, amma sən demə Bakının düz mərkəzində müəllimlər şagirdlərə göstərməyə düz əməlli skelet də tapmır. Trend agentliyi xəbər verir ki, bu il Azərbaycanda dövlət xətti ilə 130-acan yeni məktəb tikiləcək. Yeni məktəblərin bəziləri, necə deyərlər, muzey kimidir. Təzə mebeli, kompüterləri öz yerində. Bəs dırnaqarası muzey kimi məktəblərə kim kömək eləyəcək, yəni onların köhnəlmiş avadanlıqlarını kim dəyişəcək? Bu həftə boyu Azadlıq Radiosunda təhsil sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. İndi Bakıda məktəblərin binalarını ağardırlar, üzlük daşla bəziyirlər, bəs məktəblərin içi də, yəni vəsaiti də, kitabxanası da üz ağardandımı? Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət, gördünüz?
Bəli!
Biraz at tükü tapa bilsəydim, indi sizinlə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kleylə yapışdırmış beynin hissələri var. O ələ alırsan o qədər əsəsə deyim. O elə olmur axı. Dərsi gəlir rahat keçəsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir. Balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki respirator elektrik keçəndə o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Ştativlər, sınaq şüşələri, qaz aparan borularımız artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli. Mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə. İşləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır. Sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, asistə. Amma bütöv kompleti alındı, heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüdü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Yəni vəsaitin çox böyük təsiri var biliyə.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməli dilər orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı yox olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər
hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminəli qızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şahid hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Dünən Şəhla məktəblərdə atistat alveri haqqında da danışmışdı. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov APA Xəbər Agentliyinə müsahibəsində belə bir halın mövcudluğunu inkar eləyib, deyib ki, Azərbaycanda atistatlar və diplomlar pulsuz verilir. Kontekst verişi davam eləyir. Bizim internet saytımızda belə bir müzakirə də gedir ki, dünyada analoqı olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoqsuzu hansıdır? Turqut Bakıdan yazır ki, Şirvanşahlar Sarayının Ağappaq qaşınması. Emil Bakıdan yazır ki, içəri şəhərin analoqı olmayan qaydada dağıdılması, buna daha böyük miqyasda baxsaq, öz tariximizə analoqı olmayan düşmə münasibət, bütün şəhərdə analoqı olmayan qaydada ağacların kəsilməsi və onların əvəzinə binaların obyektlərin tikintisi. Mübariz isə bundan yazır ki, mən şəxsən Azərbaycanda analoqı olmayan bir şey görmürəm. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın dünyadan çox xəbəri olmadığından tikdikləri şeyləri dünyada analoqı olmayan şeylər kimi göstərirlər və xalqı inandırmaq istəyirlər. Məsələn, körpü tikib analoqı olmayan körpü kimi göstərirlər. İnanın ki, Danimarka ilə İsveçi birləşdirən körpünü görməyə dəyər. Heç bu körpü haqqında analoqı yoxdur deyən belə heç nə söyləmirlər. Uzun sözün qısası Azərbaycan xalqına analoqı olmayan şeylər kimi göstərdikləri hər şeyin inkişaf etmiş dövlətlərdə qat-qat daha yaxşıları var. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Əgər sizin də cavabınız, rəyiniz varsa yazıb göndərin saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verici davam eləyir. Rusiyada iqtidar yönlü qəzetlər də hökumətdən incik düşüb. Halbuki indiyəcən ancaq müstəqil bir də müxalifət yönlü mətbuat sıxışdırıldığını deyirdi. Beynəlxalq təşkilatlar həyəcan təbili çalır ki, 10 ilə yaxındır ki, Rusiyada medianı susturmaq kampaniyası aparılır. Əvvəlcə NTV və başqa müstəqil televiziya kanalları hökumətin nəzarətinə keçdi. Bundan sonra da müstəqil qəzet və jurnallarda işləyən bir neçə tanınmış jurnalisti qanlarına qəltan elədilər. İndi isə hakimiyyət yönlü qəzetlər etiraz səslərini qaldırmağa başlayıblar elə dövlətin öz orqanlarına qarşı. Deyirlər ki, elə bir şərait yaradılır ki, abunəçiləri boğaza yığılıb onlardan imtina eləsin. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İllər öncə Sovet ailələrinin hər biri ən azı bir gündəlik qəzet ya həftəlik jurnala abunə yazılırdı. Bunlar yerli qəzetlər, yəni Respublika qəzetləri və Ümumi İttifaq qəzetləri də ola bilərdi. Və həmin qəzetlər vaxtı-vaxtında yaşadığı evin qəzet qutusunda lazım olan vaxtda tapılırdı. İndiki kimi yadımda da hətta mənim qəzet oxumağa elə də həvəsli olmayan nənəm də. Səhərlər Komünist, Pokrovoytsya və İzvestiya, axşamlar Bakı axşam qəzetini ayda bir dəfə isə hansısa jurnal alırdı. Və bundan ötürü ildə bir dəfə pensiyasını aldığı poçta 7 babuna yazılması yetərli idi. SSR dağıldı və indi 15 il sonra bu məkanda mətbuatda çox şey dəyişib. İndi uzaqbaşı Rusiyadakı qəzetlərin əvvəlki tirajları nə iləsə xatırladan sayda çapdan çıxdığını görmək olur. Amma Rusiyada hətta bu yaxınlarda da abunə yazılışı davam eləyirdi. Rus qəzet və jurnallarını təkcə Rusiyada yox, elə Bakının özündə də müxtəlif yayın firmaları ilə müqavilə bağlayıb abunə olmaqla almaq olurdu. Amma son dövrlər Rusiya poçtunun abunə nəşrləri çatdırmağa görə qiymət xidmətlərini artırmasa, indi bir çox iri tirajlı Rus qəzetlərinin müştərilərini itirməyə vadar edir. Və bugün Rusiyada işıq üzü görən 4 qəzet bu situasiyaya etiraz olaraq qəzetlərində ilk səhifəsini boş saxlayıb, sadəcə bir cümlə yazmaq niyyətində idilər. Söz azadlığını boğmağın müxtəlif yolları var. Biri də abunə qiymətlərinin inanılmaz artırılmasıdır. Bu qəzetlərdən birini Komsomolska Pravdanın redaktoru Vladimir Sungorkin. İnsafçı qurum olduğuna görə poçt xidməti rahatlığından qiymətləri artıra bilir. Qiymətlər inflyasiyaya görə artmır. Son 2-3 ildə müxtəlif regionlarda xidmətin qiymətləri 2-3-4 dəfə qaldırılıb, bəzi yerlərdə artım 300-400% də keçib. İzveçya qəzetinin redaktoru Vladimir Mayunov etiraf edir ki, abunə qiymətlərinin belə artımı onların bir çox abunəçilərinin abunədən imtina eləməsinə səbəb olub. Amma daha öncə ilk səhifəsini boş qoyacağını deyən İzveçya, Komsomolskaya Pravda, Moskovski Komsomolits və Argumenti Fakti qəzetləri etirazlarını bu günlüyə təxirə salıblar. Çünki prezident Medvedev sabah onları qəbul edib məsələni araşdırmağa söz verib. Ekspertlər prezidentin bu addımını ondan izah edirlər ki, həmin qəzetlər əslində müxalif meyilli ya müstəqil yox, elə hökumət meyilli qəzetlərdir. Komissar Çapenin direktoru Demian Kudryavtsev isə bu cür etirazı şübhəli sayır. Deyir ki, əslində bu problemin mövcudluğu öncədən də bəlli idi, amma heç kim bu haqda heç nə demirdi, səsini də çıxartmırdı. Və indi 4 redaktorun bu etirazının arxasında sadəcə göstəri xəttinə planlanmış bir ssenari görünür. Güya ki, medianın narahatlığı prezidenti də narahat edir. Azərbaycan və Rusiyada idarə etmə sistemi və mediasının bənzər yönləri olduğunu bir çoxlar deyir. Hətta bir neçə il qabaq Azərbaycanda da mətbuat nümayəndələri problemlərin həlli məsələsini prezidentin qəbuluna çıxara bilmişdilər. Abunə sayəsində isə vəziyyət Rusiyadakından heç də yaxşı deyil. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat yayımı firmalarından olan və Azərbaycanın az qala bütün şəhər və rayonlarındakı icra hakimiyyətləri ilə yayımına qadağalar qoyulması üçün çəkişən Qaya mətbuat yayımının direktoru Xansoyn Əliyev deyir ki, burada demək olar ki, abunə sistemi ancaq paytaxtda və iri şəhərlərdə qalıb. O da əsasən dövlət qəzetləri üçün.
Dövlət qəzetlərində deyərəm ki, məsələn, qismən problem var dövlət qəzetlərində. Çünki dövlət qəzetlərin əvvəl Sovet dövründə nə cür abunə kampaniyası aparılıbsa, indi də elə aparılır. İndi bir dəqiqə abunə kampaniyası, Azərbaycanda abunə kampaniyası əl vermir. Məsələn, mənim qaya mətbuat yayımı olaraq ki, deyim ki, məsələn, Astaranın hansı kəndinəsə kimisə abunə edəcəm. Bu mənim maddi imkanım, ona mənim imkan vermir ki, mən ora qəzet çatdırım. Çünki daşınma xərci böyük və sahiddir.
İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asdıq. Beynəlxalq mövzunu davam elətdiririk. Amerika baş sındırır, amma bilmir ki, Guantanamo bazasını necə ləğv eləsin. Bilmir ki, bazadakı hərbi əsirləri neynəsin. Terrorçuluqda günahlandırılan yüzlərlə Əfqan, İraqlı və başqa millətlərdən olan əsir həbsdə məhkəməsi saxlanılır və beynəlxalq insan haqları təşkilatları buna görə Amerikanı kəskin tənqid edirlər. Azad edilən bəzi əsirlər isə Amerikalı müstəntiqlərin ifadə alanda onlara işgəncə verdiyini iddia edirlər. Vaşinqton isə dediyini deyir ki, tutulanlar çox təhlükəli cinayətkarlardır və istintaqın bunu sübut eləməsi bəzən çətin olsa da, sonradan həyat ittihamın dəqiqliyini göstərir. Ruzan Rəşidqızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Amerika Guantanamo həbsxanasını bağlamaq istəyir, ancaq hələ bağlaya bilməz. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates'in sözlərinə görə problemlərdən biri odur ki, Guantanamo'dakı vətəndaşına görə hər ölkə məsuliyyət daşımır. İkincisi, Amerika Guantanamo'dan qayıdan məhbusların öz ölkələrində azadlığa buraxılacağından narahatdır. Senatda çıxışında Robert Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasını bağlamaq üçün yol axtarmaqdadır, hətta bir neçə yolu nəzərdən keçirir. Guantanamo'da qanunla saxlanan 270-ə yaxın məhbus var və Gates'in dediyinə görə onların çoxu Əfqanistanın, İraqın döyüş meydanlarında tutulanlardır. Guantanamo'da əsasən terror təşkilatı, Əl-Qaidəyə üzvlükdə ya da terror şəbəkəsinə yardımda şübhəli bilinən adamlar saxlanır və onların çoxu öz vətəninə qayıtmaq istəyir. Robert Gates deyir ki, Amerika həmin adamları vətənlərinə qaytarar, amma Guantanamo'dan qayıdan məhbusu hər ölkə qəbul eləmir. Digər tərəfdən Amerikanı Pentagonun əlindəki faktlar narahat edir. Pentagonun məlumatına görə azad olunanların 5-10% döyüş meydanına qayıdır. Robert Gates Kuveytdən olan Abdullah Salih Əl-Əjmini misal çəkib. Əl-Əjmi 2002-ci ildə Əfqanistanda tutulub, 2006-cı ildə onu Kuveytə buraxıblar. Kuveytdə Ali Məhkəmə Əl-Əjmiyə qarşı dəlil sübut olmadığını əsas gətirərək ona bəraət verib. Sonra məlum olub ki, Əl-Əjmi özünü İraqda təhlükəsizlik qüvvələri yaxınlığında partladıb. İnsan haqları fəalları daha bir problemin olduğunu deyirlər. Guantanamo'da saxlanılan şübhəlilər öz ölkələrində də həbsxanada işgəncəyə məruz qala bilərlər. Amnesty International-ın Londondakı ofisindən olan Rob Fryer Guantanamo üzrə ekspertdir.
In some cases, detainees would face
Bəzi hallarda məhbuslar ölkələrinə qayıdıb həbsxanalarda işgəncəyə məruz qalırlar. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə məhbusları belə ölkələrə vermək olmaz. Odur ki, Guantanamo bağlansa, oradakı məhbusu başqa ölkə götürməlidir. Geitsin dediyi odur ki, təhlükəli ölkələr özləri addım atmır, amma Guantanamo'nun bağlanması üçün əllərindən gələni eləyirlər.
İndi Vaşinqtonun buraxmağa hazırlaşdığı məhbuslar kəşfiyyat üçün artıq qiyməti olmayan ya da Amerika üçün daha təhlükəli hesab olunmayan adamlardır. Kəşfiyyata maraqlı olanlar hələ Guantanamo'da qalacaq və Vaşinqton terrorla mübarizə bitməyincə məhbusları buraxmayacağını deyir. Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını hüquq müdafiəçiləri istəyir. Həbsxananın şəraiti çox mübahisəlidir. İnsan haqları fəalları, hətta bəzi deputatlar hesab edirlər ki, Guantanamo kimi həbsxana terrorla mübarizə aparan Amerikaya zərər gətirir. Dünən Robert Gates'in çıxışını dinləyənlərdən senator Dianne Feinstein ona cavab verib. Senator deyib ki, Amerika Guantanamo'ya görə dünyanın gözündən düşüb və Gates'in sözlərinin heç biri Amerikanın itirdiyi böyük etibarı geri qaytarmır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz. YAP Azərbaycandakı hakim partiya özünə xalqın partiyası deyir. Bəs qarşıdakı payızdakı parlament seçkilərində hakim partiya seçicilərə nə vəd eləyir? Hüseyin Bala Səlimov, müstəqil politoloqun analizi.
Seçki yaxınlaşdıqca bu prosesdə iştirak edəcək tərəflərin siyasi potensialı xüsusi maraq kəsb edir. Siyasi potensialın mühüm amili elektorat arasında nüfuzdur. Əslində, siyasi qüvvələrin ayrı-ayrılıqda malik olduqları nüfuzu müəyyənləşdirmək o qədər də asan məsələ deyil. Xüsusən də söhbət hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədən gedirsə, hakimiyyətdə olmaq həm üstünlük gətirir, həm də problemlər yaradır. Üstün cəhət ondadır ki, hakim siyasi qüvvənin özünü elektorata yaxından tanıtmaq problemi yoxdur. Məsələn, çətin tərəfi isə budur ki, hakimiyyətdə olmaq artıq müəyyən məsuliyyət daşımaq deməkdir. Hakimiyyətdə olmayan siyasi qüvvə özünün siyasi vədlərində daha sərbəstdir. Amma bunu hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə haqqında demək olmur. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq 15 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu illər ərzində daxili və xarici siyasətdə çox hadisələr baş verib. Amma əsas fundamental problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Sosial sferada problemlər var, iqtisadi siyasət heç də həmişə uğurla aparılmır, Qarabağ problemi bugünə qədər həll edilməyib. Hakimiyyətin öyünə biləcəyi yeganə amil sabitlikdir, o da daha çox güc amili üstündə qurulub. Təsadüfi deyil ki, ölkədəki sosial-iqtisadi siyasəti analiz edən ekspertlər belə qənaətə gəlirlər ki, ya hakimiyyət ictimai rəyyət tamamilə biganədir, ya da heç cür iqtisadiyyatı tənzimləyə bilmir. Belə təsirat yaranır ki, sanki hakimiyyət elektoratın rəğbətini qazanmağa cəhd etmir. Qarabağ probleminə gəldikdə isə bir vaxtlar digər siyasi qüvvələri bu münaqişənin həlli üçün zəruri strategiyaya malik olmamaqda qınayan Yeni Azərbaycan Partiyası və onun liderləri özlərinin indi belə proqrama malik olmadıqlarını sübut edirlər. Sosiologiyada əhalini müxtəlif qruplara bölürlər. Azərbaycan əhalisində şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər və əhalinin digər hissəsi. Bu qrupları birləşdirən xeyli ümumi cəhətlər olsa da, onların fərqli sosial gözləntiləri də var. Heç bir qrupun problemi hiss olunacaq dərəcədə həll edilməyib. Belə olan təqdirdə sual yaranır. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiyə hansı strategiya ilə gedir? Hakim partiya nəyə ümid edir? İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, ölkədə ən güclü siyasi partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Zahirən belədir. Amma bu onun nəticəsidir ki, hakim partiya öz rəqibləri ilə təkcə seçki məntəqələrində mübarizə aparmır. Mübarizə təkcə seçki məntəqələrində aparılsaydı, siyasi mübarizənin digər üsulları istifadə edilməsəydi, indi fərqli mənzərə müşahidə etmək olardı. Amma hiss olunur ki, digər partiyaların hətta mövcudluğu belə hakim partiyanı narahat edir. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası özünün siyasi gücünə əmindirsə, nəyə görə siyasi aksiyaların keçirilməsi üçün şərait yaratmır? Nəyə görə seçki məcəlləsinə tələb olunan dəyişikliklər edilmir? Nəyə görə söz və mətbuat azadlığı birbaşa və dolayı üsullarla məhdudlaşdırılır? Ümumi halda Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi gücünü şərti olaraq 3 hissəyə bölmək olar. İnzibati, geosiyasi və elektoral. Mübaliğəsiz demək olar ki, siyasi gücün daha çox 2 faktoru, inzibati və geosiyasi amillər üstünlüyü təşkil edir. Elektoral güc isə bu sırada ən zəif həlqədir. Bu yaxınlarda hakim siyasi dairənin bir qrupu Rusiyaya səfər etdi. Yerli müşahidəçilərin bir qismi bunu seçki ilə əlaqələndirdi. Seçki ərəfəsində Rusiya ilə yaxınlaşmaq, onun siyasi texnologiyalarından istifadə etmək adi haldır. 2003-cü ilin prezident seçki zamanında belə olmuşdu. Rusiya Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil. ABŞ və digər ölkələr isə Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçkinin keçirilməsinə cəhd edir. Elə bu səbəbdən mühüm seçkilər ərəfəsində Rusiya ilə münasibətlərdə istiləşmə, ABŞ ilə münasibətlərdə isə əksinə soyuqluq müşahidə şahid olunur. Təsadüf deyil ki, bu yaxınlarda ABŞ-ın Azərbaycanda şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün 3 milyon dollar ayırmasını dövlət rəsmiləri ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirdilər. Rusiya və MDB ölkələrinə münasibət isə fərqlidir. Burada hətta seçkin müşahidə edənlər arasında belə fərq var. MDB ölkələrinin müşahidəçiləri seçkin müşahidə edərkən onun demokratikliyinin fərqinə varmırlar. Digər ölkələrin və təşkilatların müşahidəçiləri isə daha çox prinsipiallıq nümayiş etdirirlər. Sonuncu amil də seçkilər vaxtı Azərbaycanı MDB ölkələri ilə yaxınlaşdırır. Beləcə geosiyasət bütün sferalarda öz iradəsini diktə edir. O cümlədən də seçkilərdə. Hətta bəzən sual yaranır. Seçmi kim edir? Cəmiyyət yoxsa yaxın və uzaq dövlətlər?
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun analizi. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edəcək.